Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Krutý severní vítr nás snad nebude provázet dnešním dnem. Od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu vás zdraví Eva Kvasničková a jsem moc ráda, že můžu ve studiu přivítat i dnešního předpoledního hosta. Musím vám o něm prozradit, že je to jeden z nejvšestrannějších lidí, jaké znám. Do vínku dostal touhu po objevování a po dobrodružství a zatím ji naplňuje do puntíku. Někdy mám pocit, že je až hyperaktivní a zvládá toho neuvěřitelně mnoho. Schválně posuďte sami. V pouhých 33 letech je lyžařským a vodáckým instruktorem, horolezcem, spisovatelem, horským vůdcem a průvodcem cestovních kanceláří. To vše ve volném čase, když zrovna nezachraňuje životy. Pracuje totiž jako zdravotnický záchranář u rychlé záchranné služby Středočeského kraje. Mimo psaní, průvodcování, zachraňování a instruktorské činnosti pochopitelně taky fotografuje. Jako kytarista a textař působí v hudební formaci Apalusa. Žije v Praze, ale k zastižení je převážně na cestách mezi Krkonošemi, Českým rájem a Alpami. A nebo právě teď ve studiu Dvojky Českého rozhlasu. Naším hostem je Jan Šťovíček. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak už víme, čemu všemu se věnujete, ale teď musíme taky říct, kde všude se tomu věnujete. Protože vy máte na svém kontě celou řadu zemí, které jste navštívil. Co je na tom velmi zajímavé, než se tady pustíme do toho vyjmenování, že to spektrum těch zemí je široké. Od severu na jih, ale nikoliv od východu na západ. Vy se rád pohybujete v okolí 15. poledníku?
Já si myslím, že to není okolí 15. poledníku, ale já jsem se zabýval kdysi orientačním během, nebo do dneška se jim zabývám. A k tomu patří Buzola a tam ta střelka to jasně definuje. Sever, jih, z toho prostě není úniku. Takže jsem to pak přenesl do toho cestování a je to bez problému.
Expediční týmy Jana Šťovíčka v uplynulých 10 letech stály na nejvyšších vrcholech Řecka, Maroka, Špicberku, Turecka, Británie, Skandinávie, Islandu, bloudili v horách Albánie, na nafukovacích lodích sjeli islandské, skotské, turecké i balkánské řeky. No a vaše poslední expedice měla namířeno do Afriky. Asi nejzajímavější z toho byla expedice nazvaná Transafrikína, kdy jste během 64 dní projeli ve dvou automobilech celý africký kontinent od severu k jihu. Kolik ta vaše cesta měřila dohromady kilometrů?
Ono se to přesně neví, protože GPSka nebyla zapnutá pořád a tachometry jeden nefungoval vůbec a druhý se rozbil v Namibii, ale takovým střízlivým odhadem a na základě záznamu a dokud ten tachometr fungoval, tak jsme naměřili 23,5 tisíce kilometrů.
Kolik států jste zvládli projet?
Tuším, že jsme zvládli 18 států z Prahy až do Kapského města, to znamená, že jsou tam započítané i státy, jako je Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a my vlastně v Srbsko a my vlastně počítáme tu expedici potom až od Turecka. Nicméně těch států bylo 18.
Může takový zkušený horský vůdce, vůdce různých nejrůznějších expedic a výprav se sebrat a odjet na takovou cestu dlouhou 63 dní, anebo musí přece jenom několik měsíců nebo týdnů plánovat takovou cestu?
Řekněte spíš několik let. Já jsem dospěl k názoru, že v podstatě největší práce před každou expedicí, nebo největší práce na každý expedici je tu expedici naplánovat a vypravit. A to vlastní odjetí té expedice už pak je takový ten bombónek, ta třešnička na dortu. Takže expedici Transafrikínu jsme opravdu jako tvrdě plánovali něco přes rok. Nicméně samozřejmě ty nápady a plány byly ještě asi od 2 nebo 3 roky starší.
Plány byly smělé, podařilo se je všechny uskutečnit. Splnili jste si ty vaše cestovatelské sny a plány, které jste na tu expedici měli?
Tak ono je právě dobrý nemít moc snů a v podstatě ani moc plánů, protože u takhle rozsáhlé expedice už se nedá přesně říct, budeme ten den tady a ten den tamhle. Můžeme se to zkusit samozřejmě naplánovat, ale pak se to operativně mění. Takže plán ještě dejme tomu, ale o snech tam nemůže být ani řeč, protože pak jedete do země s nějakým očekáváním a pak je to všechno jinak a jste akorát z toho rozpačitý nebo zklamaný. A to je škoda, že jo? Protože nemůžete těm lidem nebo té zemi podsouvat, jaká má být, musíte čekat naopak vy, jaká bude. Abych se vrátil k otázce, tak to hlavní se nám povedlo, dojeli jsme z Prahy do Kapského města a vrátili jsme se. Takže expedice byla úspěšná.
Vy jste projeli desítky zemí. Máte nějaký cestovatelský rituál, který nikdy nezapomenete udělat, když třeba překročíte hranice do nějakého státu? Někdo by mohl možná třeba políbit to území, políbit tu zemi.
To je zajímavá otázka. Já, když o tom přemýšlím, tak je to asi u každé expedice jinak. Záleží na tom, jestli je to cílová země jedna, kam se prostě přijede a už se pak je celou dobu v té zemi, nebo v případě Transafrikíny, kdy těch zemí bylo opravdu hodně, takže to bylo jak na běžícím pásu. Jo. Někdy jsme prostě během týdne projeli tři země. Takže už pak ty rituály v podstatě se omezily na to, že jsme vždycky nalepili na auto vlaječku toho státu, ve kterém jsme se právě pohybovali. Tak to byl takový rituál.
A dalo by se za váš cestovatelský rituál považovat i to, že se snažíte vždycky vylézt na nejvyšší horu toho daného státu nebo té země?
Já jsem se kdysi rozhodl, že člověk v rámci poznávání země by měl navštívit hlavní město a vylézt na nejvyšší horu. Už jsem to mockrát porušil, mockrát jsem to nesplnil, přesto pak jako říkám, že v té zemi jsem byl. Některé hlavní města jsou nezajímavé, nebo jsou v té zemi zajímavější města než zrovna hlavní město, ale pořád tak jako si říkám, že hlavní město a nejvyšší hora k tomu patří. Takže samozřejmě do toho plánu, když se to plánuje, tak se tam tyhle ty dvě věci dávají a jak to pak dopadne, to děj se vůle boží.
Říká Jan Šťovíček, předpolední host Dvojky Českého rozhlasu, muž mnoha profesí, všechny spojené s cestováním, takže pokud se chcete Honzi Šťovíčka na něco zeptat, můžete psát, posílat svoje dotazy na e-mailovou adresu jejakajezavináč@rozhlas.cz. Expedice nemusí vést do nitra neznámých kontinentů. Expedice nemusí být průchod deštným pralesem. Expedice nemusí nutně brodit horské řeky, křižovat pouště ani vést po nesjízdních cestách. Expedice nemusí mířit do neprobádaných oblastí ani na nepřístupné horské vrcholy. Tohle všechno expedice nemusí, ale taky tohle všechno může. To jednou napsal náš dnešní host Jan Šťovíček, horský vůdce, cestovatel, fotograf, spisovatel, nebudu to tady znovu všechno vyjmenovávat. Opravdu jsou, Honzo, vaše expedice takhle dobrodružné?
Já jsem se hrozně toho styka všimnul, to je z knížky o Islandu, tuším, že jo? A my jsme právě tuhletu expedici plánovali škodovkama a spousta lidí se smála, co to je za expedici, když jedete škodovkama, jedete na Island, který už je známý. Tak my jsme právě se k tomu vymezili tímhle způsobem, že expedice nutně nemusí zrovna vést právě do pralesa, nemusí mít terénní auto s tou pneumatikou klasickou na střeše nebo na zadních dveřích, protože my jedeme těma malýma škodovkama. Jenže co jsme potom na tom Islandu prováděli, tak jsme zjistili, že jsme byli plnohodnotná expedice, protože jsme se právě potáceli po v podstatě neznámých horských vrcholech, po neznámých cestách jsme lezli nahoru, kde snad nikdy nikdo neprošel a zpátky už to taky nešlo. Takže pak jsme k tomu ještě dodali ten dodatek, že tohle všechno expedice může.
My si každopádně dnes budeme povídat asi o té nejzajímavější expedici z poslední doby, což byla ta expedice skrze Afriku, Transafrikína. Prý nejčastější otázka po vašem návratu zněla, co lvi, co černoši a co malárie. Takže ve všech případech jste odpovídal, že všechno v pořádku?
Nevím, jestli se na to dá odpovídat všechno v pořádku, ale lvi ano, černoši ano, malárie ne.
Tak to jsem ráda, že se nikdo z vaší expedice nenakazil. Pojďme si trošku aspoň přiblížit tedy, kterými státy vedla ta expedice po tom africkém kontinentu. Můžu vypomoct?
Já si to doteď pamatuju, teda ono se to asi nedá zapomenout. My jsme do Afriky vstoupili do Egypta, nebo Afriku jsme začali projíždět Egyptem, pak jsme pokračovali do Sudánu, tam odtud do Etiopie, do Keni, do Tanzánie, do Zambie, z Zambie do Namíbie a tam jsme si pak ještě udělali takový malej oblouk nebo Jihoafrickou republikou do horského království Lesoto a pak do Kapského města zpátky do Jihoafrické republiky.
Říká to správně, potvrzuji to, protože před sebou to mám černé na bílém.
Na tom to napíčené. Jsou
jako básničku stopy expedice Transafrikína. Když si to tak shrne člověk v hlavě, tak třeba v Súdánu 55 stupňů ve stínu, takže obrovské horko. Naproti tomu v Etiopii v noci zima 0 stupňů. Takže dá se říct,
bylo ještě méně než 0 stupňů, protože tam zamrzaly potoky.
Takže zima jako na rovníku od té doby se říká.
V podstatě se dá říct zima jako na rovníku, protože na rovníku nám pak napad sníh dokonce.
Jak se člověk může vyrovnat s takovou situací, kdy mu na rovníku napadne sníh? Vy jste byli připraveni na takové nadále?
Protože jsme se chystali do vysokých hor, tak jsme počítali s tím, že může být zima. My jsme dokonce měli sebou mačky a cepíny, protože jsme se chystali na vrchol Mount Kenya, kde donedávna byl, nebo snad ještě je ledovec. My jsme nakonec na ten hlavní vrchol nevylezli a ani jsme se o to nepokoušeli, protože jsme to jednak neměli čas a jednak právě chybělo dostatek informací, aby jsme se pokoušeli o nějaký vysokohorský skalní výstupy. Nicméně tohleto vybavení jsme sebou vlekli přes celou Afriku, tudíž jsme v podstatě s tím sněhem a ledem trochu počítali. Ovšem to, že nám zapadají v noci stany sněhem a začnou nám padat na hlavu pod váhou sněhu, podobně jako na arktických polárních expedicích, tak to jsme nečekali.
Vy jste projeli 18 zemí Afriky. Skoro v každé z nich se mluvilo jiným jazykem.
Já vás opravím, 18 zemí to bylo celkem. Pozorný posluchač by poznal, že jsem teďka nevyjmenoval 18 zemí v Africe. Těch bylo míň, těch bylo...
Každopádně po cestě bylo těch 18 zemí a museli jste se vyrovnat s tím, že v každé té zemi se mluví nějakým jiným jazykem. Takže Jan Šťovíček také multipřekladatel ze všech možných jazyků do češtiny, do angličtiny.
Já bych se nerad stylizoval do nějakého role multilingvisty, protože lidi, co mě znají, tak vědí, že válčím s obyčejnou angličtinou. Nicméně jsem si vytvořil během let takový cestovatelský esperanto, to znamená, že mám vybraných asi 20 výrazů, který se snažím v každý zemi, kterou navštívím, okamžitě zjistit, jak se tam ani nejak se napíšou, jako spíš jak se řeknou. To znamená hned za hranicema odlovit nějakého domorodce, který umí anglicky a vlastně přes tenhle ten jakoby přes tu třetí osobu zjistit výrazy, jak se řekne prosím, děkuji, ano, ne, doprava, doleva a podobně. Takový ty základní výrazy, bez kterých se cestovatel neobejde. Číslovky od 1 do 10 a podobně, aby člověk tam nebyl jako úplnej zelenáč, jak se říká. A ještě vás musím opravit, není to tak, že by se v každý zemi mluvilo jinak, spíš se v každé oblasti Afriky mluví jinak, protože v Egyptě a v Sudánu se mluví arabsky. To nás, jsme měli už docela trénink ze Sýrie a z Jordánska. Potom vlastně jenom v Etiopii se mluví amharsky, což je zvláštní jazyk. A v Kenii a v Tanzánii tam jsou Masajové a různý kmeny. Nicméně je tam hlavní jazyk svahilština. A od Zambie potom už jsou to různý jazykové skupiny Soto, ale protože jsme měli určitou koloniální minulost na světě, tak vlastně od Keni dolů až na jih Afriky se dá domluvit dobře anglicky.
Říká Jan Šťovíček, dopolední host Dvojky Českého rozhlasu. A vy, pokud se chcete zeptat na jeho cestovatelské zážitky, tak můžete svoje dotazy posílat na e-mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz. Turecký med, turecké sedlo, turecká káva, turecký záchod, turecké lázně, turecký set, turecká šavle, Mozartův turecký pochod a také turecké hospodářství, a tak bych mohla pokračovat ještě notnou chvíli. To je jen malá ukázka jazykové kreativity našeho dnešního hosta, cestovatele a dobrodruha Jana Šťovíčka. Mimo jiné taky autora celé řady zajímavých cestopisných knížek, které vznikly jak jinak než na základě spousty zážitků z cest. Tak z které knížky byla tahle citace o turecké kávě a tureckých záchodech?
Tam není moc o čem přemýšlet, to byl Chomout trojského koně a chybělo ještě smrad. Jako v Cařihradu.
Další knížky se jmenují Mapy končí u Nordkapu, Nemaluj trola na zeď, nebo Kam Aláh nevidí. Je vidět, že tedy kreativní opravdu jste, co se týče výběru názvu knížek. My už víme, kdo je Jan Šťovíček cestovatel, Jan Šťovíček průvodce, ale zkusím se zeptat trochu jinak, kdo je Jan Šťovíček spisovatel?
Jan Šťovíček spisovatel, to je taková zajímavá figura, která přes den něco dělá a po nocích píše. Takže já nevím přesně, jak na to mám odpovědět na tohleto.
Vy máte na svém kontě, jestli se nepletu, 9 knížek. Kde berete čas na to psaní? Takže opravdu po nocích.
Je to po nocích na záchrance, mezi výjezdama se občas ukradne nějaký čas, nebo jako průvodce, když jedu do hor autobusem s klientama, tak to je vlastně 6 nebo 7 nebo 8 hodin času, kdy se opravdu dá něco udělat, jinak by to člověk z Bůh darma prospal třeba, že jo, nebo tak, tak to je lepší asi napsat knihu za tu dobu.
V těch vašich knížkách se dá opravdu vyčíst velká spousta zajímavých informací. Třeba, jak se dá za pomoci sušeného masa vyhrát válka v Jižní Africe?
To je taková moje záliba, že když už píšu o nějaký zemi, nebo když jsem v nějaký zemi, tak se šťourám trochu i do historie. Tohle tuším, že se vztahuje k Jižní Africe, kde Bůrové, tedy potomci holandských osadníků, začali sušit hovězí maso a maso antilop na slunci, dělali z toho takzvaný biltong a vlastně to byl předchůdce konzerv. A oni díky tomu mohli vyhrát burskou, mohli hodně dlouho vzdorovat britský přesile v burských válkách. Jednu dokonce v podstatě vyhráli, druhou prohráli, ale dlouho vzdorovali právě proto, že byli v podstatě neporazitelní díky tomu, že nepotřebovali zásobování žádný velký, protože měli prostě pytlík sušenýho masa. masa a my jsme to zkoušeli, tak oni tam do dneška vyrábějí, prodává se to tam, je to poměrně laciný v Jižní Africe a hodí se to do vody, uvaří se to a je z toho buď plnohodnotný uvařený maso, nebo je z toho dobrá polívka a tak, takže se s tím opravdu jako pro cestovatele je to podstatně lepší vlastně než konzervy, přestože samozřejmě konzervy jsou podstatně dostupnější pro nás.
Teď už možná sami, milí posluchači, slyšíte, proč si celá řada výprav a expedic najímá právě Jana Šťovíčka, aby jim dělal takového vůdce té jejich výpravy, protože ty vlastně lidi nejenom vedeš a říkáš jim, kudy mají jít, ale právě přidáváš k tomu jako bonus celou řadu všech zajímavých informací, které tedy berete odkud? Ze knížek dalších, z cestopisů, z průvodců?
Jsou to tak, je to vyprávění, jak se říká, vyprávění starců, prostě jsou, já sbírám tak jako do sebe absorbuju historiky, co mi někdo řekne. Pokud mě to zaujme, tak se snažím zjistit, co je na tom pravdy, protože trošku píšu články různě do časopisu a podobně, tak jsem takovej trošku šťouravej novinář, takže ty zdroje musím malinko ověřovat, nebo chci ověřovat, to znamená, pokud něco zaujme, tak já se snažím zjistit, jestli to je úplná kachna, nebo jestli to je pravda a pak následně se to nabaluje a rozvíjí. Já si například pamatuju, že jsem se v podstatě musel začít zajímat o historii mořeplavby kolem Jižní Afriky, protože mě zaujala mě informace o takzvaném poštovním stromě v Mušlový zátoce na jihu Afriky a tam prostě visela bota. A do tí si námořníci, kteří tam projížděli, tam loď přijela a námořník z lodi tam dal dopis s adresou loď Vega, například Anglie. A přijela jiná loď, viděla tam dopisy, řekla, jo, do Anglie mi jeden, tak to vzala, nechala tam svoje dopisy. A takovýchhle poštovních stromů, kde byla na větvi přivázaná bota, v tí se vyměňovali dopisy jak v poštovní schránce, tak byla celá řada. A já jsem pak potom pátral i v literatuře nějaký a dostal jsem se i k historce, kdy z Ameriky vyplula loď a když připlula do Mušlový zátoky, tak tam na poštovním stromě v botě byl vzkaz od manželky kapitána. Milý Ambrozi, kam vzdal sekeru? A asi za 3 měsíce dostala jeho žena Mary odpověď. Milá Mary, nač potřebuješ sekeru? S láskou, já nevím, jak se jmenoval ten kapitán, a Ambros, myslím, s láskou Ambros. Za další půl rok na jiném poštovním stromě Ambros dostal dopis. Milí Ambrozi, sekeru jsem našla, kde je vědro, s láskou Mary. Jo, a prostě oni takhle vegetovali a než si vyměnili 3 dopisy, tak uplynul rok. Jo. Takže jak jsem říkal, člověk se dost dobře nemůže zajímat o nějakou zemi, aniž by se přitom zajímal o historii.
V poslední době jste se tedy věnoval právě Africe, což jste zúročil v knížce, která se jmenuje Afrika bez malárie. Tam, myslím, můžeme najít i tohle povídání o botě na stromu. Ale já myslím, že vám udělali v jednom nejmenovaném nakladatelství v posledních dnech radost, protože vyšla i vaše nejnovější knížka, jak se jmenuje?
To mi udělali velkou radost. Vyšla knížka Afrikou od severu k jihu, první část z Prahy do Nairobi, protože materiál z expedice Transafrika byl tak obsáhlej, že se to prostě do jedné knížky nevešlo. Takže jsme se nakonec v nakladatelství rozhodli, dohodli, že to uděláme na 2 části, takže první teďka vyšla a mám obrovskou radost té knížky, protože to je takový jako malý dítě, že jo, který se posílá do světa. Strávil jsem s tou knížkou spoustu nocí, takže je to napůl manželka, napůl milenka a pak z toho vznikne takový dítě, když to vyjde, že jo. Takže mám z toho velkou radost a doufám, že se
radost má nejenom tedy autor Jan Šťovíček, ale radost možná bude mít i někdo z vás, milí posluchači, protože právě tahle knížka Afrikou od severu k jihu z Prahy do Nairobi je cenou do naší telefonické soutěže. My jsme se rozhodli, že vám jeden výtisk věnujeme a zaslouží si ho ten nebo ta, kdo nám teď jako první zavolá správnou odpověď na naši otázku.
Jaký je nejjižnější bod Afriky?
Takže zkuste se zamyslet, jaký je nejjižnější bod Afriky. Nenechte se zmást. A pakliže víte, tak vytočte telefonní číslo 22 155 25 25 nebo 22 155 24 24. Vyhrát můžete právě zmiňovanou knížku plnou afrických dobrodružství Afrikou od severu k jihu. Společnost vám dělá dopolední vysílání Dvojky Českého rozhlasu. Posloucháte magazín Je jaká je a na našem telefonu už by měl být posluchač, který teď si zkusí vysoutěžit knížku Afrikou od severu k jihu od Jana Šťovíčka. Dobré dopoledne.
Dobrý den, tady Milan. Já si to opravdu zkusím. Já jenom tak v knížek, není to mi z dobré naděje.
Necháme zhodnotit vaši odpověď přímo autora.
Já to vezmu trošku malinko ze široka. Já i během toho cestování narážím právě na různý mýty a různý předsudky a takový různý nepravdy, většinou založený na turistickém ruchu, a právě mis dobrý naděje je jeden z těchto věcí. Mis dobrý naděje je nejznámější mis v Africe, ale není nejjižnější.
Není to tedy správná odpověď, takže vám poděkujeme. Zkuste to někdy příště. Děkujeme každopádně za zavolání a na lince máme dalšího posluchače nebo posluchačku. Dobré dopoledne.
Dobrý dopoledne, tady Bedřich. Já si myslím, že to je střelkový mis.
Aha, Bedřich si to myslí naprosto správně, gratuluju.
Bedřichu, jsem ráda, že jste se dovolal. Odkud nám voláte?
Z Prahy.
A jste milovníkem Afriky nebo mořeplavectví?
Ale no tak všeobecně cestopisů.
Takže vám určitě uděláme radost knížkou od Jana Šťovíčka. Nečetl jste zatím od něj nic?
Ne, nečetl.
Nebo se můžete...
tak Štingla a takovýhle cestovatele.
Teď se určitě dozvíte velkou spoustu historek, které zažila celá skupina právě na expedici Transafrikína, která procházela celou Afrikou. Za vaši správnou odpověď vám moc děkujeme a poslouchejte dál naše
taky
vysílání.
Děkuju.
Díky. Tak Honzo, vy jste tedy navštívili ten střelkový mis, jestli to říkám správně, 16. prosince v 9 hodin ráno. Je to vlastně geografická hranice Atlantického a Indického oceánu. Jak na vás to místo zapůsobilo?
Říká se, že je to hranice, nicméně vidět tam není v podstatě nic. A právě proto to na mě zapůsobilo, protože je to kus pustého pobřeží, kde je kus dál jeden maják a jsou tam starý rybářský vesnice holandského původu z 16. 17. století. Taková v podstatě jako svébytná architektura, ale jinak tam opravdu není nic. Je tam pustý vápencový pobřeží, o který se s hrozným rachotem rozbíjejí vlny. Při pohledu na jejich nejbližší země je Antarktida a není tam žádný turistický cirkus, žádný certifikáty, žádný prodejny suvenýru a podobně, protože všechno tohle to je o 200 km západnic právě na misu Dobrý naděje, který si tak jako díky blízkosti ke Kapskému městu odnes takovou tu turistickou náklonost. Známe to z všech dobrodružných románů. Všude musel být mis Dobrý naděje. On je významný mis Dobrý naděje, on je vlastně významnější než střelkový mis, ale není nejjižnější.
Vy jako velitel nebo vedoucí různé expedice určitě taky musíte hodně myslet na takovou psychologii celé té skupiny, s níž jedete, protože v takové výpravě se sejdou lidé různého naturelu, různé povahy, ten má rád to, ten chce jet tam, toho zajímá něco jiného. Jak se s tím dokážete vy jako vedoucí té expedice vypořádat?
Já se s tím snažím vyrovnávat hlavně tím, že ta expedice má nějaký cíl, který není jenom o cestování, tedy z bodu A do bodu B, jak by se mohlo zdát třeba z Prahy do Kapského města nebo z Prahy do Nairobi a podobně, aby cestou bylo ještě něco navíc. Proto ty expedice jsou vlastně svým způsobem sportovní, takže se snažíme lézt na hory, splouvat řeky v nafukovacích člunech a chodit na různý vejlety, treky a podobně. A tohle to už v podstatě vymezuje svým způsobem lidi určitýho zaměření, určitý kategorie. Nicméně i tam samozřejmě můžou vzniknout různý potíže, protože nechte spolu dva lidi díl než týden a začnou se hádat, že jo. Prostě to je v podstatě jako, to je svatá pravda, stará známá pravda. Nemusí to být nutně ponorková nemoc, ale prostě někdo má nějaký návyky, někdo něco moc očekává, někdo mluví moc, někdo mluví málo. A já samozřejmě jako vedoucí jsem uznávaný pouze na dobrovolná autorita, a ve chvíli, kdy někdo se rozhodne, že ji nebude respektovat, tak nemůže, protože dnešní svět je samozřejmě demokratický, ta expedice není organizovaná vojensky a ty lidi prostě musí být ochotní respektovat nějaký vedení, a když nejsou, tak pak z toho samozřejmě jsou různý problémy. Příklad knížka Afrikou od severu k jihu je těch psychologických problémů úplně plná, protože 64 dní na cestě je opravdu hodně už. No.
Abychom se tady nepovídali jenom o Africe, tak vy máte třeba za sebou i přechod Špicberek, zdolávání ledovcových ker, ale právě i třeba africké teplotní rekordy. To znamená, že já vím, že na těch vašich expedicích se dodržuje nebo se řídíte jedním takovým velmi zajímavým heslem. A to je, že pohodlí toho druhého by mělo být vždycky na prvním místě. Funguje to?
V podstatě to, o čem jsem mluvil, ono to zní celý pohodlí a bezpečí. toho druhého. Záleží na tom, jaká je to expedice. Na Špicberkách například mělo hlavní význam to slovo bezpečí, bezpečnost toho druhého, protože tam jsme měli střelné zbraně, hrozil tam útok ledních medvědů, pády do ledovcových trhlin. Na těch ostatních expedicích po Africe tam spíš hlavně to pohodlí, aby se lidi nemačkali nebo neměli ve stanu víc místa než ten druhý. Funguje to zase samozřejmě jenom do té doby, dokud jsou ostatní ochotní to akceptovat. Jo, ve chvíli, kdy ten řetěz se přeruší, jeden prostě už toho má dost a řekne, já na vás kašlu, já prostě tady chci mít svých 80 cm místa a nebudu mít 70 cm jenom ve stanu, tak pak to přestává fungovat a hroutí se to.
Jan Šťovíček, cestovatel a dobrodruh, je od této chvíle k dispozici i vám, milí posluchači, pokud se ho chcete na cokoliv zeptat, tak nejenom, že můžete psát dál e-maily na adresu jejakajezavináč@rozhlas.cz, ale můžete i zavolat. Telefonní číslo je 22 155 25 25 nebo 22 155 24 24. Průvodce, horský vůdce, lyžařský a vodácký instruktor. Jan Šťovíček je hostem dvojky Českého rozhlasu a vy máte v tuhle chvíli možnost se ho na cokoliv zeptat a využil toho první posluchač nebo posluchačka, takže my vás zdravíme, na co se chcete pana Šťovíčka zeptat. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, Vendrová Jitka, Praha. Mám takovou prosbičku, protože mnohý ty knihy jsou úžasný, nádherný, ale my nemáme možnost si je pořádně přečíst, protože většina z nich je to vše jenom v černotisku a my zrakově postižený máme trošku prostě problém se k mnoha knihám dostat. Tak se chci zeptat, jestli se nechystá to dostat do elektronické podoby a nebo zapůjčit do knihovny zrakově postižených, aby jsme měli možnost se i k těmto knihám dostat.
Tak to je určitě zajímavý dotaz pro Jana Šťovíčka.
Já se obávám, že nebudu úplně přesně schopný odpovědět, protože to je většinou záležitost nakladatele. Zejména ty starší tituly na zapůjčení, na převedení do něčeho jiného, to je určitě záležitost nakladatele. Ale mám pro vás dobrou zprávu. Vím, že kniha Afrika bez malárie o Jižní Africe, ta se chystá tuším v příštím roce, že by se měla převést do elektronické podoby.
Tak jsem ráda a máme na telefonu dalšího posluchače. Každopádně ať se tady v tomto směru dál daří a podaří se tedy mít i elektronické verze pro všechny, kdo mají elektronické čtečky. A teď už zdravíme dalšího posluchače nebo posluchačku.
Dobrý den, Kuchtová. Já, pane Šťovíčku, se vás nechci na nic zeptat. Já vám chci mockrát poděkovat za ty všechny krásné knížky, které jste napsal.
Děkuji.
Já jsem to všechno přečetla několikrát. Dokonce vlastním tu poslední, ty spermie na zmije. A protože jsem taky průvodkyně, tak vím, o čem je řeč.
Můžu se vám
chtěla poděkovat a hned odpoledne si tu Afriku koupit.
Můžu mít i jeden zvídavý dotaz já na vás?
Ano.
Když vy působíte jako průvodkyně, dá se říct, že některé nebo knížky pana Šťovíčka je možné třeba i využít svým způsobem jako takový alternativní průvodce, když člověk má jednoho toho skutečného s tím ubytováním a potom má takový, jako řekněme, manuál, co zajímavého na těch dalších expedicích dělat?
No, paní redaktorko, já jsem proti panu Šťovíčkovi takovej maloměšťák. Já totiž jezdím s klientama na Jadran.
No, to není nic špatného, to já bych jezdil taky.
Je to prostě taková machňácká záležitost proti vám, jo.
Každopádně jako inspirace určitě.
Ale nicméně samozřejmě. A hrozně se mi to všechno líbí. Škoda, že už to vyšlo dřív, že už to asi neseženu. No, ty spermie jsem si stihla koupit a teď si koupím tu Afriku. Ale pane Šťovíčku, já mám pro vás už asi půl roku dárek. Mohla bych se s váma nějak spojit?
Já myslím, že určitě můžeme nadiktovat možná váš e-mail.
Určitě, určitě.
Já nemám počítač.
Tak co kdyby napsala paní posluchačka do nakladatelství?
To bude asi nejlepší.
To bude asi
nejlepší. To vyšlo?
To nakladatelství teď můžeš říct.
Nakladatelství Brána.
Jo, v Bráně to vyšlo.
Takže zkuste si najít adresu.
A jestli si půjdete dneska koupit knížku Afrikou od severu k jihu, tak tam kontakt je.
Super.
Tak jo. Jsem ráda, že jsme pomohli.
Měl byste, když tak někdy, výhledově, čas chvilku?
No, záleží, přijde na to, o co půjde, ale určitě.
Já bych vám ten dárek ráda osobně předala.
Tak snad se to podaří.
Tak já myslím, že se domluvíme.
A možná, že se vám to i hodí.
Každopádně moc děkujeme.
Dobře, takže já si tu Afriku dneska odpoledne koupím a když je tam spojení, tak Já tam na tu obálku napíšu, že to je pro vás.
Dobře.
Ať to dobře dopadne.
Budu se těšit.
Děkujeme za zavolání.
A moc krát děkuji za ty všechny krásné.
Nemáte zač. Naslyšenou.
Nashledanou.
A my přepojujeme do vysílání dalšího posluchače nebo posluchačku. Pěkný den.
Dobrý den, Vláďa z Plzně. Já bych se chtěl zeptat, jestli jste procestoval Sibiř a na jaké místo na světě byste se chtěl ještě podívat, co je váš sen.
Děkujeme.
Děkuji.
Já jsem na Sibiři nebyl, protože, jak jsme řekli na začátku, já se hejbu hlavně od severu k jihu. Ta Sibiř je zatím pro mě příliš na východě. O snech už jsem taky mluvil, že to se to moc nedělám, protože sny se mají snít a já radši mám plány, které se dají plnit nějak. Nicméně zajímám se teďka o Mongolsko, čímž bych samozřejmě, přitom bych nějak tak sfouknul i tu Sibiř. Mířím do Grónska a mířím trochu do Jižní Ameriky.
Tak snů opravdu není málo, doufám, že na to Jan
to nejsou sny, to nejsou
najde
sny.
Čas. Přišel nám také dotaz od našich posluchačů prostřednictvím e-mailu. Dobrý den, zajímalo by mě, zda má váš host také soukromý život. Jaký je Jan Šťovíček jako soukromá osoba?
To já asi můžu těžko posoudit, jaký jsem jako soukromá osoba.
A máte vůbec nějaký soukromý život?
To by musela asi odpovědět moje manželka a můj syn, jestli mám nějaký soukromý život. Já si než tak příště vezmu a podívám na to odpovědi sami.
Dobře, děkujeme za odpověď a stihneme ještě posledního posluchače. Pěkný den i vám.
Dobrý den. Já bych měl dotaz na pana Šťovíčka jenom tak, kdo, kolik těch tý Africe, kolik bylo členů a kdo to financuje a kdo řídil celou tu cestu.
Máte výborný dotaz, my jsme to trochu přeskočili v našem povídání, takže teď to zkusíme napravit. Děkujeme za zavolání. Naslyšenou.
Díky, to byl podnětný dotaz. Na expedici Transafriky na nás bylo 9, jeli jsme dvěma autama, řídili jsme si to sami, střídili jsme se za volantem jako navigátoři a financovali jsme si to povětšinou taky sami.
Takže náklady byly úměrné tomu, kolik jste samozřejmě projeli zemí. Bylo to, řekla bych, neuměrně nákladné? Musel na to člověk spořit několik let, nebo to bylo?
Musel na to člověk spořit, ale v podstatě se to vešlo. Byly to 2 měsíce úžasného života v Africe a v podstatě to stálo jako jedna luxusní dovolená.
Za to plná neuvěřitelně exotických zážitků.
A naprosto neluxusní samozřejmě.
11:53, posloucháte Dvojku Českého rozhlasu a naším hostem je stále ještě Jan Šťovíček, dobrodruh, spisovatel, cestovatel a teď si dosaďte dalších 10 profesí a povolání, samozřejmě musíme zmínit také záchranáře. Přišel nám dopis od posluchače Marka, tedy dopis e-mail, pardon, který se ptá, tu africkou cestu jste jeli Trabanty, anebo si vás pletu s jinou expedicí?
To si nás Marek plete s jinou expedicí. My jsme se tak jako honili po té Africe. Kluci s Trabantama jeli asi o měsíc dřív, měli to taky naplánovaný na 2 měsíce, ale samozřejmě s jejich autama se to protahovalo a protahovalo, takže my jsme je postupně doháněli. Nakonec jsme je nedohnali, ale tedy naše expedice byla jiná. My jsme neměli za cíl jenom projet Afriku právě, ale i lézt nahory, sjíždět řeky a tak dále a tak dále.
A byla trošku mediálně známější, protože přece jenom o té Trabantové expedici bylo možné se dočíst v novinách nebo vidět v televizi. Musíte si třeba i vyschánět sponzory na takovou náročnou cestu, jako je projetí Afriky od severu k jihu?
Nemusíme, ale v podstatě chceme, protože zaprvé většinou jsou tyhle ty projekty dost zajímavý pro to, aby jsme sebou vzali nějaké vybavení sportovní od různých výrobců, buď aby jsme ho otestovali, jaký to vybavení je, anebo protože na expedicích většinou není čas na experimenty, jestli to vybavení opravdu je dobrý nebo není, tak v podstatě jako když nějaký výrobce věří, že má dobrý vybavení, tak nám ho dá sebou a tím vlastně probíhá určitý sponsoring té expedice, že vybavení jsme měli poměrně dost od různých právě sportovních firm.
Takže přímo takhle testování v terénu. Taky. Přišel nám další dotaz, kde jste vůbec během expedice Transafrikína spali? Asi ve stanech nebo pod širákem?
Na to já rád odpovídám po škarpách, i když to není samozřejmě přesně správný termín. Je to, vychází to z principu všech mých expedic, že se spí na divoko, buď s povolením farmářů, nebo u někoho na zahradě, anebo prostě v přírodě, v poli, opravdu na divoko. Většinou to tady není ve škarpě, přímo jako u silnice, zajede se někam dál od silnice, nebo se spí v horách, nebo se jede po řece a tam se spí, ale snažíme se minimalizovat spaní v kempech, v hotelích a podobně. Africká expedice byla v tomhle směru trošku výjimka, tam jsme opravdu tak ve čtvrtině, možná třetině případů spali v nějakém oficiálním ubytování, aby jsme se za prvé odfrkli, za druhý nemuseli držet hlídky a za třetí, aby jsme třeba, když jsme měli problémy s vodou, tak jsme zajeli do kempu, aby jsme tu vodu doplnili pitnou.
Představili jsme si dnes expedici Transafrikína. Já ještě dodám, že další Expedice Jana Šťovíčka mají také zajímavé názvy. Arctos 1 až 3, Scorpio, Vector 1 až 4. Co dalšího se tedy chystá a kdo vůbec vymýšlí tahle originální jména pro různé expedice?
To je hluboká historie, já bych není čas na to, abych to tady rozplejtal úplně, takže v podstatě časem se vyprofilovaly tři směry, Vector, Scorpio, Arctos, dostává to pořadový čísla a v podstatě to znamená, že Vector jsou expedice dlouhý, na dlouhý štreky, Scorpio jsou expedice na jih a Arctos jsou expedice polární nebo arktický nebo na sever, prostě hodně na sever.
No a poslední, co zmíníme v našem rozhovoru, bude pozvánka na křest vaší knížky, takže na kdy můžeme pozvat a kde najdou případně posluchači informace o tom, kde a kdy křest proběhne?
Křest knížky Afrikou od severu k jihu bude 20. července. Akorát, že ještě nevíme kde, takže posluchači budou muset eventuálně, pokud budou chtít přijít, tak sledovat webové stránky outdoor.club.cz a tam se to během několika málo dnů objeví, bude to hned na začátku, není potřeba pak už nikam klikat, jenom ten název je poměrně složitý, outdoor.club.cz.
Říká Jan Šťovíček, předpolední host Dvojky Českého rozhlasu. Jane, já vám děkuji, že jste přijal moje pozvání, že jste se s námi podělil o svoje zážitky a věřím, že spoustu dalších si přečteme nejenom ve vašich knížkách, ale možná i uslyšíme z někdy jindy z našeho vysílání.
Já vám děkuji za pozvání, děkuji posluchačům za pozornost, za dotazy a samozřejmě děkuji i všem lidem, kteří se mnou byli na expedicích, mi umožnili vlastně to cestování realizovat a samozřejmě pak i nakladatelství, že knihu vydala.
No a teď už jenom se reakci podepíš za celým dnešním dopolednem. Také já od mikrofonu se loučí a hezký zbytek dnešního dne vám přeje Eva Kvasničková.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.